Бишкекте саат 8, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмуну. Кыргызстанда өзгөчө абал жарыяланды. Мындай шартта айрым ишкерлер өндүрүштү үзгүлтүккө учуратпоо үчүн өкмөткө үмүт артууда.
Коркуп көпчүлүгү жок болду, чыкпайбыз, иштебейбиз деп атышат. Бирок массивы бир жума отурат, акчалары түгөнүп кайра келет да жумуш сурайт иштемчи. А биз болсо расписка жаздырып алдык ар бир эмегечи.
Илдеттен улам Токио Олимпиадасы расмий түрдө токтотулду. Кытайдын Казакстандагы элчисинин коронавируска байланыштуу билдирүүсү кызуу талкууга түштү. Кыргызстандагы кыйынууга каршы коалиция уюму коронавируска байланыштуу абактагы коркунуч аз соттолуучуларды убактылуу эркиндикке чыгарууну сунуш кылды.
Бул адамдардын баары сотко жетиш үчүн транспорт керек. Экинчиден жолдон келатып адамдарды жолуктурат. Ошол соттук отурумда бир бөлмөдө отурушат көптөгөн масса адам.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда өзгөчө абал 25 март 8:00 тартып күчүнө кирди. Өкмөт анын шарттарын 24 март кечинде түшүндүрдү. Алма алматтарга ылайык, Бишкек шаарында 15 санитардык өткөрмө пункт тургузулуп, шаар аймагына кирип чыгууга чектөө киргизилди. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө абал киргизилген аймактарда жарандар күндүзү да, түндө да ээн-эркин жүрө албайт деп түшүндүрдү.
Эгерде башка бир учурларда өзгөчө кырдаал, коменданттык саат киргизилгенде аларды түнү менен көчөдө жүрүүсүн же болбосо баягы кайсы бир убактарда жүрүшүнө мындай тыюу салып, кайсы бир убактарда мындай бош койгон болсо, бул эпидемия убагында киргизилген коменданттык саатта бир сутка бою же болбосо ошол өзгөчө абал киргизилген убакыттын баарында биз жарандарыбыздын бири бири менен болгон карым катнашын, байланышын, бири бири менен болгон контагын азайтышыбыз керек максималдуу түрдө.
Өзгөчө абал киргизилген Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында күндүзү саат 7:00-20:00 чейин жарандар төмөндөгү 3 себеп боюнча гана көчөгө чыга алышат. Дүкөндөн азык түлүк сатып алууга, дарыканадан дары дармек сатып алууга, дарыгерлерге дарылоо процедураларына барууга. Бул зарылчылыктар үчүн көчөгө чыгуу үчүн бара турган дүкөн, дарыкана, оорукананын маршруттук баракчасы, атайын анкета жана тек жайыңызды тастыктаган документ колуңузда болушу шарт. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов көчөдө жарандардын кыймылын милиция тескеп тураарын белгиледи. Өзгөчө абал мезгилинде ишке тартылган кызматкерлер үчүн чектөө киргизилбейт. Ошондой эле дарыкана, соода түйүндөр ишканаларынын айрым кызматкерлери штабына атайын шарты менен иштешет. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жарандарды бул ар кайсы чараны түшүнүүгө чакырды. Бишкек шаары боюнча комендант болгон ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев шаарда каттоосу жок жарандар өзгөчө абал киргизилген аймактан чыгарыларын белгиледи.
Тыюу салынган учурда көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдарынын тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн чектөө убакты бүткөнгө чейин убактылуу кармоого алынат. Өздүгү аныктап алган жарандар камакка алынат жана шаар тургуну эмес болуп чыккан учурда коменданттык аймактан сырткары чыгарылат. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күнү кырдаал аябай эле курч болуп атат. Ошон үчүн биз баягы ошондой иш чарага муктажбыз.
Өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда коомдук автоунаалар жана таксилер толугу менен токтотулат. Ал эми транзит жүктөр боюнча шаар ичин аралап өтчү баардык ички жолдор жабылат. Жүк ташуучу унааларга айланып өтчү жолдор аркылуу гана жүрүүгө уруксат берилет. Бирок дары дармек, азык түлүк ташыган жүктөргө чектөө коюлбайт. Ошондой эле жазгы талаш иштерине дагы уруксат берилет. 25 марттан тартып Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат Кара Суу райондорунда, ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 24 мартта кол коюп, аны парламент толук колдогон болчу. Бир жашка чыга элек ымыркайдын анализи таза чыкты. Анын денеси жугуштуу илдетке чалдыкканы 24 мартта белгилүү болгон. Бул тууралуу республикалык штабтын 24 марттагы басма сөз жыйынында саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында ымыркайдан 3 жолу анализ алышкан.
Дарыланууда жаткан жарандардын пациенттердин арасында 2 бир жашка чейинки бала дарыланып жатат. Бир бала жөнүндө баягы сурап атышат эле, азыр ошол апасынын лабораториялык изилдөөлөрү тастыкталган, бирок баласын атайын баягы жаш кичинекей бала болгондуктан атайын контролдук 3 жол изилдөөлөрдү өткөздүк, анын лабораториялык изилдөөлөрүн тастыкталган жок.
24 мартка карата Кыргызстанда 42 адам COVID-19 вирусу аныкталды. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Алардын арасында 1 жашка толуп 2 бала бар. Бирөөнүн көрөнүн коронавирус табылды. 14 жаштагы өспүрүмдөн дагы коронавирусу аныкталды. Тажикстан 24 марттан тартып Кыргыз Тажик чекарасындагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттерди жапты. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда мындай чекара Кыргызстанда коронавирус жуктурган адамдар аныкталганына байланыштуу кабыл алгандыгы абал турукташканга чейин сакталат. Ошол эле маалда өткөрмө бекеттер аркылуу өлкөгө кирип жаткан тажикстандыктар, Тажикстандан чыгып жаткан чет өлкөлүктөр, жүк ташуучу автоунаалар, өкмөттүк делегациялардын мүчөлөрү, Тажикстанда аккредитациядан өткөн дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү өткөрүлүп турат. Тажикстанда расмий түрдө коронавирус жуктурган адамдар каттала элек. Казакстанда 15-чи кечиристер Казакстанда 15-чи апрелге чейин бир катар социалдык маанидеги товарларды сыртка чыгарууга тыюу салынды. Бул тууралуу өлкөнүн соода жана интеграциялар министри Бакыт Султанов билдирди. Анын айтымында чектөөлөр ун, кумшекер, картошка, гречка, сабиз, кызылча, пияз, капустага тиешелүү болот. Бул чара калкты зарыл товарлар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында көрүлүүдө. Жарандар дүкөнгө кирип каалаган азык түлүктү жеткиликтүү баада сатып алууда мүмкүндүгүнө ээ болушу керек, деди министр. Ушул тапта Казакстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режимин күчүндө турат. Нур Султан жана Алматы шаарлары карантинге жабылган. Азыркы маалыматтар боюнча Казакстанда коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 72 жетти. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандарды аныктап жатат. 23 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коронавируска байланыштуу жалган маалымат тараткан деп шек саналган Кочкор районунун Теңдик айылынын 52 жаштагы тургуну кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча ал социалдык тармактар аркылуу коронавирус боюнча жалган маалыматтарды тараткан. Бул адам күнөөсүн мойнуна алып элден кечирим сурады. Анын ишине юридикалык баа берилет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү мындай деди.
Тиешелүү иш аракеттерди жүргүзүүнү улантууда ошондой эле жалган маалымат тараткандардын мыйзам чегинде дагы жоопко тартыларын эскертебиз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин дагы жалган маалымат тараткан бир нече адамды аныктаган.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жайт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-ден 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Чүй, Талас облустарында 8-10, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында 16 градус жылуу. Тоолуу райондордо минус 7 градус болот. Бишкек шаарында 9 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Коронавирус илдетинин жайылуу коркунучунан улам көптөгөн ишканалар карантинге жабылып, анда иштеген жарандардын жумушсуз үйдө отуруп калган көйгөйү кандай чечилери азырынча белгисиз. Ансыз да күнүмдүк тамак ашка иштеген калктын аялуу катмарына өкмөт кантип кам көрө турганы азырынча жарыялана элек. Бир катар ишканалар жабылып, жумушчуларын аргасыз өргүүгө жиберип жатса, айрым ишкерлер өндүрүш багытын буруп, биткап жана коргоочу кийимдерди тигүүгө ыңгайлашып жаткан учур. Өзгөчө абал жарыяланган шартта өндүрүштү үзгүлтүккө учуратпай иштетүү үчүн өкмөттүн колдоосун күткөн ишкерлер да бар. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Коронавирус илдетинин жайылып кетүү коркунучуна байланыштуу 22 марттан тартып Кыргызстан боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланып, дарыкана, азык түлүк дүкөндөрү сыяктуу күнүмдүк тиричиликке зарыл жайлардан башка ишканалардын көпчүлүгү карантинге жабылууга дуушар болду. Бул арада көпчүлүк чакан ишканалар жумушчуларын акы төлөнбөгөн эс алууга жиберүүгө аргасыз болушту. Айрыкча Бишкек жана Ош сыяктуу ири шаарлардагы тигүү цехтеринде миңдеген кыз келиндер иштеп келген эле. Алар азыр эми ишканалары жабылып үйдө отурууга аргасыз. Бишкектеги тигүү цехтеринин биринин технолог адиси Гүлзада Бекматова буйрутмалар түшүп турган шартта көпчүлүк тигүүчүлөр күнүмдүк азык түлүгүн табуу үчүн иштеп турууга мажбур экенин белгиледи.
Коркуп көпчүлүгү жок болду, чыкпайбыз, иштебейбиз деп атышат. Бирок массивы бир жума отурат, акчалары түгөнүп кайра келет да жумуш сурайт биздинчи. А биз болсо расписка жаздырып алдык ар бир эмегечи жана кыздарга. Мисалы үчүн бир үй бүлө бар, анда только аялы гана иштейт. Күйөөсү инвалид и балдары бар. Ал болсо бизден суранып атат, мен келип иштеп турайын, мен аванска деле макулмун деп. Продуктов албагандар көп да. ошолорго кыйын эле болуп калат. Мисалы үчүн баягы социальный положениясы начарлар алар кантип бир ай кантип эс алат? Еще бир ай дале бүтүп калбайт деп атышат го. Биздин кыздар 3 ай жабылса, 4 ай жабылса отура бересиң дегендер да болот. Шыя болуп иштей берет, тапкан акчасын жеп жашагандар да. Жума сайын зарплата алып балдарын баккандар көп. Зарплатаны бергенден кийин комокторго карыздар кайра аванс сурашат. Башка жакта да иштеп жүрүп карыз болуп калып келип бизден төлөп карыздарын аванс болуп ушундай эле толтурашы.
Кыргызстанда чакан, орто жана ири тигүү цехтеринин бардыгын кошкондо жалпы тигүү ишканаларынын саны болжолу менен 100 000 ашуун экени буга чейин айтылган эле. Тигүү цехтеринин саны так болбой жатканы алардын көпчүлүгү катталбай жашыруун иштеп келгени менен байланыштуу экени буга чейин мисалга алынып жүргөн. Буга чейин биринчи вице премьер министр Эркин Асрандиев курулуш тармагы сыяктуу эл көп топтолбой иштей турган ишканалар санитардык нормаларды сактаган шартта алардын иштөөсүнө тоскоолдук жок экенин айткан жайы бар.
Өзгөчө кырдаал маалында азык түлүк дүкөндөр, азык түлүк базарлар, аптекалар, медициналык ишканалар, май куюучу жайлар, АЗС-тер, банктар, өндүрүш объектилери, курулуш объектилери жана коммуналдык чарба кызматынын объектилери, энергетика байланыштуу булардын баары толук кандуу иштейт. Бир гана талап ушул мен атаган объектилер санитардык нормаларды сактап күн сайын дезинфекция
ошол эле кезде азыркы жагдайга ыңгайлашып өндүрүш багытын өзгөртүп иштей баштаган ишканалар да пайда болду. Мурда аялдардын кийимин тигүүгө адистешкен Карабалта шаарындагы тигүү ишканасы жакындан бери бет каптарды жана коргоочу кийимдерди тигип чыгара баштады. Ишкананын башчысы Зухра Кемелбекова аларда жумушчу орундары кыскармак турсун кайра көбөйүп жатканын айтып, бирок өзгөчө абалдын шартында кандайча иштөө керек деген көйгөй чечилбей турганын белгиледи.
Жумуш орунун биз кыскарткан жокпуз, наоборот, биз азыр набор кылып атабыз да. Бизде 110 кыз иштейт фабрикада. Защитный костюмдарды, маскалардын тигип атпайлыкпы? Япониядан келген 3-слойный маскалардын лекаласын алып, ошонун технологиясы менен өзүбүз эле вручную все это делаем. Анан азыр защитный костюмдар 3-слойный кылып чыгарып атабыз. Бизде производство Карабалтада болуп атат да, эртеңден баштап ЧП киргизип атат. Анан доставка кандай болот деп ойлонуп атам да, биздин жумушубуз токтоп калбай, көрбөй, киргизбей, а биякта адамдарга маска жетишпей атат.
Ал эми өзгөчө абал жарыяланып, коменданттык саат киргизилген шартта өндүрүштүк ишканалардын кайсыларына иштөөгө уруксат бериле турганы жана кайсыларына тыюу салынганы азырынча белгисиз. Бирок куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүшөнбиев азык түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар сыяктуу күнүмдүк зарыл мекемелер иштей бере турганын айтып, ошол эле кезде көп адам чогулуп иштей турган ишканалардын ишмердигине чектөө салына турганын түшүндүрдү.
Жарлыктын негизинде коменданттар өзүнүн тиешелүү буйруктары чыгып тиешелүү көрсөтмөлөрдү берет. Ошонун негизинде, мыйзамдын негизинде куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлери коюлган тапшырмаларды аткарышат. Биздин аскер кызматкерлер ошол жерде айтылган убакта толугу менен күнү түрү блокпосттордо дагы башка тапшырмаларды аткаруу боюнча режимди сактоо боюнча тартылып ошол жерге аткарганга даяр тиешелүү каражаттары бардыгы бар.
Буга чейин антикризистик пландын алкагында экономикалык каатчылык учурунда калктын аялуу катмарына социалдык көмөк көрсөтүү чаралары боюнча өкмөткө сунуштар берилген. Социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровго кайрылып, калктын аялуу катмарына бериле турган жардамдын көлөмү жана шарттары туурасында суроого тиешелүү жооп ала алган жокпуз. Өкмөт коронавирус илдетинин жайылуу коркунучуна байланыштуу социалдык экономикалык каатчылыкты жөнгө салуу чараларын иштеп чыгып, жакында жарыялай турганы айтылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы кыйноого каршы коалиция уюму коронавируска байланыштуу өкмөткө кайрылып, абактагы коркунучу аз соттолуучуларды убактылуу эркиндикке чыгаруу маселесин көтөрдү. Бирок ошол эле кезде уюмдун бул демилгесин колдобогондор бар. Кыргызстандын абактарында жалпысынан 9 000 соттолгон адам отурат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыйноого каршы коалиция 23 мартта тараткан билдирүүсүндө абакта кармоонун начар шарттары жана ыкчам медициналык тейлөө кызматынын жоктугу ал жактагы адамдардын жана кызматкерлердин ден соолугу үчүн катастрофалык кесепетке алып келиши ыктымал экендиги айтылат. Мындан улам аталган уюмдун жетекчиси Индира Савутова коркунуч аздарды шарттуу түрдө бошотсо боло тургандарды абактан мөөнөтүнөн мурда чыгаруу керек деп эсептейт.
Бишкектеги следственный изоляторлорго кантип кишилер алып келинет, ошол процедуралар кандай болот бизге азыр белгисиз. Эң негизгиси биз ошол маалыматты өкмөткө ошо жабык жайларда отурган кишилерди унутпоо максатында каратканбыз. Себеби деген азыр биз көрүп атабыз дүйнө жүзүндө болуп аткан ушу пандемия боюнча ситуация кандай болуп атат. ошону байкоо катары биз баарыбыз эле ошо карантинде болуп ушу байкап атабыз, кандай абалда болуп калышы мүмкүн. Себеби деген азыр соттор да иштеп атат штаттык режимде.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз өкүлү Самат Калыков бул демилге тууралуу комментарий берип, маселе жогорку кеңештин деңгээлинде чечилерин айтты. Ал абактар штаттык режимде иштеп жатканын жана коронавирус илдетине байланыштуу мекемелерге кирүүгө тыюу гана салынгандыгын билдирди.
Бизде эч кандай тиешебиз жок. Биз деген аткаруу бийлигине караганда бизге эгер жогорку кеңеш же өкмөт токтом чыгарып берсе, биз ошону аткарабыз.
Өткөн аптада Иран коронавирустан улам баш аягы 85 миң кишини абактан убактылуу бошоткон. Ирандын сот бийлигинин 17 марттагы билдирүүсүнө караганда алардын арасында саясий негизде кармалгандар да болгон. Ал эми Кыргызстандагы соттор өлкөдөгү өзгөчө кырдаал режимине карабастан кадимки тартипте иштеп жатат. Анын ичинде саясий соттук иштер да каралууда. Маселен, 23 мартта Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган адамдардын сот отуруму өттү. Ушул эле күнү Бишкек шаардык соту жылуулук электр борборун модернизациялоодогу ишти карап, мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар саясатчыларга өкүм чыгарды. Адвокат Замир Жошов соттун мындай аракетин сынга алды.
Коронавирус илдети, ушул вирусу ар бир адамга жугушу мүмкүн. Ошондуктан сотко келе аткан адамдар биринчиден аларга ушул жактоочулар, айыпталуучулар, же болбосо жанагы доогер, арыз ээлери, жоопкерлер. Бул адамдардын баары сотко жетиш үчүн транспорт керек. Азыр транспорт жагынан таң кыстык бар. Экинчиден жолдон келатып адамдарды жолуктурат. Ошол соттук отурумда бир бөлмөдө отурушат көптөгөн масса адам. Бири бирине вирус жугузуу жана таратуу ыктымалы жогорулап жатат да.
Анткени менен өлкөдө болуп жаткан азыркы кырдаалда жабык жайдагы адамдарды эркиндикке чыгаруу кооптуу дегендер да бар. Коопсуздук боюнча эксперт Максат Мамытканов, эгер абакта эпидемиялык абал жаралса, жеринен карантинге алып дарылоого оңой деп эсептейт.
Боштондукка чыккандан кийин адам катары жашай алабы, жашай албайбы эч ким кепилдик бере албайт. Тартипти сактай алабы, ошону туура түшүнөбү, туура мамиле жасайбы деп ошон үчүн деген бул маселелерди дагы мындан да дагы күчтүү кооптуу шартты түзүп албай эле деп ойлонуш керек жакшылап.
Кыргызстандын абактарында жалпысынан 9 миңдей соттолгон адам кармалууда. Алардын 300ге жакыны аялдар. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын алгачкы учуру 18 мартта катталды. 24 мартка карата өлкөдө COVID-19 вирусу жуккандардын саны 42 адамга жетти. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда бүгүндөн тарта өзгөчө абал тартиби күчүнө кирди. Бишкек шаары боюнча комендант, ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев шаарда каттоосу жок жарандар өзгөчө абал киргизилген аймактан чыгарыларын айтты. Өлкөдө вируска шектелген бир жашка чыга элек мыркайдын анализи таза чыкты. Тажикстан 24 марттан тарта кыргыз тажик чек арасындагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттерди жапты. Казакстанда 15 апрелге чейин бир катар социалдык маанидеги товарларды сыртка чыгарууга тыюу салынды. Токио Олимпиадасы 2021 жылы өткөрүлмөй болду. Оган президент Ашраф Гани АКШнын жардамы азайса анын кесепети тийбей турганын айтты. Левада орусиялыктардын 75% совет доорун мактай турганын билдирди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Жапониянын өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин жетекчиси Томас Бах менен Токиодо өтчөт жайкы оюндарды эмки жылга которуу тууралуу макулдашканын билдирди. Мындай чукул чечим коронавирустун пандемиясы жайылып бараткандыктан кабыл алынды. Буга чейин тарыхта олимпиадалар согуш маалында гана өз убагында уюштурулбай үзгүлтүккө учураган. Жапон өкмөт башчысы 24 мартта эл аралык олимпиада комитетинин президенти менен сүйлөшүп, мелдешти жылдырууну сунуш кылганын Томас Бах 100% макул деп жооп бергенин билдирди. Биринчиден, Томас Бах менен сүйлөшкөндө Токиодогу олимпиада жана паралимпиада үзгүлтүккө учурабайт деп дагы бир жолу бышыктадым. Муну менен катар оюндарды кабыл алуучу өлкө катары азыркы кырдаалдын дүйнө атлеттери үчүн кооптуу экенин, алар мындан да мыкты шарттарда мелдеше аларын, көрүүчүлөрдү да камтамак кылбай оюндарды коопсуз айлана чөйрөдө өткөрүү керектигин түшүнүү менен олимпиаданы болжолу менен бир жылга жылдыруу мүмкүнбү деп сурадым. деди Абай. Эл аралык олимпиада комитети оюндар 2021 жылдын жайынан калбай өтөрүн, бирок Токио 2020 деп аталарын белгиледи. Жетекчилер Токиодогу оюндар ушундай кыйын кезде дүйнө үчүн үмүт жандырган жарык болуп калат. Олимпиада оту бүтүндөй дүйнө кептелген караңгы туннелден чыгууга жардам берет деп макулдашты. Ушул себептен олимпиада оту Жапонияда калат деп чечтик деп айтылат эл аралык комитеттин билдирүүсүндө. Ошентип, 1948 жылдан бери 4 жылда бир уюштурулчу оюндар коронавирус таасир эткен эң ири спорттук мелдеш болуп калды. Оюндар ушул жылдын 24 июлунда башталып, 9 августта аяктамак, бирок COVID-19 жайылган сайын улам бир спорттук эл аралык мелдештерди башка мөөнөткө которуу же таптакыр өткөрбөө чечимдери кабыл алынып келатат. Алсак, футбол боюнча Европа биринчилиги ушул июндан эмки жылга калды. Май айында Швейцарияда баштала турган хоккей боюнча дүйнө чемпионатын быйыл таптакыр өткөрбөө чечими кабыл алынды. Токио олимпиадасын пандемия күчөп жаткан ушундай шартта уюштуруу канчалык туура деген суроолор бир топ убакыттан бери берилип жатты. 17 000 ашык адамдын өмүрүн жалмаган илдет тарап, улам бир аймак, өлкөлөр карантинге жабылган сайын спортчуларга машыгуу кыйын боло баштады. Эки жака каттоо абдан чектелип калып, олимпиадага иргеп алуучу квалификациялык мелдештер үзгүлтүккө учурап жатат. Жакында бир катар улуттук комитеттер атлеттерин Токиого жибербесин эскертишкен. 22 мартта эл аралык комитеттин төрагасы Томас Бах акыркы чечим 4 жуманын ичинде кабыл алынарын айткан эле. Токио оюндарды уюштурууга соңку маалыматтарга караганда 12.5 миллиарддан ашыгыраак доллар сарптады. Эксперттердин баамында иш-чараны которуу ири чыгымга учуратышы мүмкүн. Андан тышкары ал жылкы спорт календарына да түзөтүүлөрдү киргизүүгө туура келчүдөй. Эмне дегенде 2021 жылы жеңил атлетика жана сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионаттары өтмөкчү. Экөө тең олимпиададагы спорттун эң популярдуу түрлөрүнө кирет. Кытайдын Казакстандагы элчиси коронавируска каршы даярдык үчүн дүйнө элине 3 ай убакыт берилгенин, бирок ал убакытты көп өлкөлөр пайдаланбай койгонун жазды. Кытай элчисинин бул пикири казак коомчулугунда чоң талкуу жаратты. Кененирээк Адырыс Исаков баяндайт.
Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо 14 мартта өзүнүн Facebook баракчасына аты так аталбаган өлкөнү коронавирусту токтотууга дармансыз деген пикирин жарыялады. Кытайлык элчинин мындай пикири казакстандык интернет колдонуучулар арасында кызуу талкуу жаратты. Кытай элчиси Чан Сяо коронавируска даярданбай 3 ай бою эмне кылып отурдуңар деген суроосун мындайча жазган.
Илдет эми гана оот алып жатканда силер эмне кылып отурдуңар? Геосаясий оюндар менен ички саясат менен Кытайга жугунду чачуу менен алектендигер. Кытай өз жарандарынын өмүрү менен бүт дүйнө өлкөлөр үчүн утуп берген кымбат убакытты пайдаланган жоксуңар. Күнөөлүүнү издегенде токтотуш керек. Силерде бет кап, кол кап, тест жабдыктар жана башка керектүү техникалар жетишпейт. Ал азыр келсеп, фондук биржалар кулап түштү. Буга дагы Кытай күнөөлүүбү?
Кытай элчисинин орус тилинде жазган текстинен сөз кайсыл өлкө тууралуу экенин дароо аңдоо мүмкүн эмес. Бирок качан гана илдет көпчүлүк штаттарга жайылып, өлгөндөр 40 ашканда ал дастоого өттү деген сүйлөмүнөн кийин сөз АКШ тууралуу болуп жатканын түшүнүүгө болот. Бул сүйлөм Кытай элчилигинин Twitterдеги расмий баракчасынан көчүрүлүп, элчинин өзүнүн Facebook баракчасына илинген. Муну көргөн казакстандык интернет колдонуучулар мунуңду америкалыктар окубайт деген жоопторду жазышкан. Элчи Кытайда тыюу салынган Twitterге 2019 жылдын 30-сентябрында катталган. Алгач Кытайдын коммунисттик партиясын мактаган пикирлерди жарыялаган. Twitterге катталганына 3 күн толгондон кийин Синьцзяндагы саясий лагерлерди актаган пикирин жазган.
Эл аралык уюмдар 2017 жылдан бери Синьцзяндагы лагерлерде миллионго жакын мусулман уйгурлар камалып жатат деп карандай калп менен Пекинди айыптап, сындап келет.
Ошол эле элчи Кытайдын бир нече компанияларына карата адам укуктарын бузду деген жөө менен АКШ киргизген санкцияларга да жооп кылган.
Терроризм жана экстремизмдин алдын алуу чаралары боюнча Кытайдын жүзү жарык. Анткени Кытай жергиликтүү элдин тынч жашоо укугун мыкты коргоп жатат. Акыркы 3 жылдан бери Кытайда бир да террордук акт катталбаганы буга далил.
Мурунку дипломат Казбек Бейсебаев Кытайдын Казакстандагы элчисинин социалдык тармактардагы пикири Казакстанга эмес АКШга багытталганын айтат.
Эгерде Чан Сяо Кытайдын АКШдагы элчиси болгондо, алар түшүндүрмө талап кылып алышмак. Бул АКШ менен Кытайдын оюну. Анын Казакстанга тиешеси жок. Мындай көрүнүш мурда АКШ менен СССРдин ортосунда болчу. Элчинин пикири АКШга багытталган, бирок казак аудиториясына арналган. Мына ошондуктан биз аны көрүп жатабыз.
Ага карабай Кытай элчисинин аракеттерине укуктук жана саясий баа берүүнү президенттен талап кылып чыккан казакстандыктар да болду. Буга элчинин Синьцзяндан качып келип, андагы кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу дүйнөгө жар салган Сайрагүл Саутбай тууралуу пикири себеп болгон. Кытайда туулуп өскөн Сайрагүл Саутбай саясий лагерлер тууралуу айтып чыккан үчүн АКШнын мамлекеттик департаменти эрдик медалы менен сыйлаган. Ал салтанаттан 7 күн өтүп, Кытай элчиси Сайрагүлдү да сындап чыккан.
Сайрагүл Саутбай түшүнүксүз эрдиги үчүн АКШнын мамлекеттик департаментинин түшүнүксүз сыйлыгын алды. Бул Кытайдын ички саясатына келгишкен уятсыз чагым. Иш чара кызыксыз циркте элестетти. Бирок Вашингтондун кара ниетинин бетин ачты. Сайрагүл Саутбай Кытайда да, Казакстанда да кылмышкер деп табылган адам. Анын эрдиги үй бүлөсүн жана өзүн баккан өлкөгө чыккынчылык кылганы.
Кытай элчисине эсине келтирип коюуну суранган жарандарга Казакстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын кызыкчылыгы эл аралык дипломатиянын алкагында максималдуу корголот деп ишендиребиз деп жооп берген. АКШ менен Кытайдын ортосундагы кайма айтышуулар 2017-жылдан бери уланып келатат. Билермандар муну дүйнөлүк лидер деген макамын жогото элек Америка менен булчуңу толо баштаган Кытайдын өз ара таасир талашы деп сыпаттап жатышат. Кытай бийлиги АКШда ойлоп табылган Twitter жана Facebook социалдык тармактарын өз өлкөсүндө колдонууга 2009-жылы тыюу салган. Бирок 2009-жылдын күзүнөн тартып Кытайдын бардык өлкөлөрүндөгү элчилери Twitterге катталып, АКШ тууралуу пикирлерин жергиликтүү тилдерде ачык жарыялап башташкан. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Эми интернет сайттарда чыккан кабар макалалар жөнүндө айтып беребиз. Аны Шайлобек Дүйшеев даярдаган.
Кадырман радио угармандар, бүгүндөн тартып кесип баяндамабызды убактылуу электрондук маалымат булактарынан алынган кабарлар менен алмаштыра турганыбызды эсиңиздерге сала кетели дедик. 24KG маалымат агенттигинин билдирүүсү боюнча бүгүн жер шарын каптап турган коронавируска каршы вакцинаны даярдоого 1 жыл керек болот. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна шилтеме кылуу менен Кыргызстандын коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык иш штабы билдиргенин жазып чыкты. Ушул тапта коронавируска каршы 20дан ашуун вакцина даярдалып жатат. Анын ичинен америкалык вакцина сыноодон өткөрүлүүдө. Жакын арада адистер нуклеин кислотасынын негизинде жасалган бир нече дары дармекти да сыноодон өткөрө башташарын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Майкл Лаям билдирди деп айтат маалымат каражаты. Турмуш маалымат сайты Тоолуу Нарын облусунун Актала райондук китепканасынын кызматкерлери учурдагы кырдаалга байланыштуу окурмандарга окуй турган китептерин үйлөрүнө жеткирип берип жатканын китепкананын башчысы Гүлжаз Сулайманова аймактык кабарчыга билдирген. Гүлжастын айтымында көптөгөн жарандар азыркы учурда үйлөрүндө олтуруп калышты. Ошондуктан аларга бекер китеп алып барып беришүүдө. Бул жакшы көрүнүш айласыздан үйлөрүндө олтуруп калган адамдардын убактысын пайдалуу өткөрүүгө, ошону менен бирге эле психикалык абалдарына да оң таазирин тийгизип, жан дүйнөлөрүн да байытууга чоң жардам бермекчи. Актылалык китепкананын башчысы Гүлжаз Сулайманованын бул жаркын демилгеси өлкөбүздүн бардык шаарлары менен айылдарында колдоого алына турган жакшы иш экенин Азаттыктын чыгармачыл жамааты да белгилеп кетмекчи. Ушул эле турмуш маалымат сайты Кадамжайдын майдан айыл өкмөтүнүн Кара Дөбө айылынын 44 жаштагы тургуну Алмазбек Сулайманов мурда мал чарбачылыгы менен алектенип келсе, акыркы 7 жылдан бери көчөттүгүүгө өткөнүн жазат. Анын айтымында ушул кестери Кадамжай районунун Маркас жана Майдан айылдарынын бакбандары бүтүндөй өлкөгө сапаттуу көчөт өстүргөндүктөрү менен белгилүү болуп калышты. Баткен аймагында бакчылыктын кадыр баркы, андан түшө турган киреше, киреше аркылуу анда иштегендердин жашоо турмушу жакшырган сайын көчөт менен иштегендер да, көчөттү сатып алып жаткан кардарлар да барган сайын көбөйүүдө. Алмаз Сулайманов өзү алма, алмурут, өрүк, шабдалы, гилас, жаңгак көчөттөрүнүн түрлөрүн өстүрөт. Көчөттү багууга 3 жыл керектелет. 3 жылдан кийин сатыкка чыгарылат. Жылына 5000 түп көчөт сатып, 300000 сомдон тегерегинде пайда табат. Мен көчөттөрдү февраль айынан тартып, апрель айына чейин сатам дейт баткендик бакбан Алмазбек Сулайманов. Урматтуу радио угармандар, сиздер электрондук маалымат каражаттарынан даярдалган баяндамабызды уктуңуздар. Аны даярдаган Шайлобек Дүйшеев.
Угарман, азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Ылдамыраак, дагы ылдамыраак. Көбүрөөк интернет. Ар бир региондо, ар бир шаарда, ар кимиңиздер үчүн эң ылдам мобилдик интернет. Бүт өлкө боюнча биздин абоненттерибиз аркылуу 10,000 деген ылдамдыктын өлчөөлөрү. Укласпид тест сыйлыгы тастыктайт. Оо, Кыргызстандагы эң ылдам мобилдик интернети. Ылдамдыкты, эркиндикти. Ону таңда.
Толук маалымат Чекитке жер сайтында. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. COVID-19 вирусу сестентип турган учурда дарыгерлердин коопсуздугуна кандай кам көрүлөт?
Биздин жетекчилер баары биригип эле мындай өкмөт эле карап турбай неме кылып атышат, мындай ушу врачтар үчүн шарт түзүп берели, ушу индивидуальный защита немелерин алайлы деп аракет кылып атышат, бирок факт что жок болуп атат да.
Сергек жашоо түрмөгүн ушул темага арнайбыз, ошондой эле куугунтук курмандыктары уктуруусун тыңдайсыз. Бүгүн 25 март, микрофондо Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат Санжар. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда өзгөчө абал 25 март 8:00 тартып күчүнө кирди. Өкмөт анын шарттарын 24 март кечинде түшүндүрдү. Ал маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарына 15 санитардык өткөрмө пункт тургузулуп, шаар аймагына кирип чыгуу чектөө киргизилди. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов өзгөчө абал киргизилген аймактарда жарандар күндүзү да түндө да ээн эркин жүрө албайт деп түшүндүрдү. Өзгөчө абал киргизилген Бишкек, Ош, Жалал абад шаарларынын, Ош облусунун Оокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал абад облусунун Судак районунун аймактарында күндүзү саат 7:00-20:00 чейин жарандар төмөндөгү 3 себеп боюнча гана көчөгө чыга алат. Дүкөндөн азык-түлүк сатып алууга, дарыканадан дары дармек сатып алууга, дарыгерге дарылоо процедураларына баруу үчүн. Бул зарылчылыктар үчүн көчөгө чыгуу үчүн бара турган дүкөн, дарыкана, оорукананын маршруттук баракчасын, атайын анкета жана тек жайыңызды тастыктаган документ колуңузда болушу шарт. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов көчөдөн жарандардын кыймылын милиция тескеп турарын белгиледи.
Эгерде кайсы бир жаран аптекага барыш керек болуп калса, мисалы үчүн ал жаран биз атайын анкетаны бүгүн мына иштеп чыгып азыр таратабыз. Ошол анкетаны өзүнө мындай бир маршруттук кагаз сыяктуу толтуруп алыш керек болот. Маршруттук лист дегенибиздин мааниси мындай болот: үйүнөн чыгып түз аптекага барып, кайра аптекадан түз үйүнө келе турган маршрутту көрсөтүп коюш керек.
Өзгөчө абал режими мезгилинде ишке тартылган кызматкерлер үчүн чектөө киргизилбейт. Ошондой эле дарыкана, соода түйүндөр, ишканалардын айрым кызматкерлери штабына атайын шарты менен иштешет. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов жарандарды бул аргасыз чараны түшүнүүгө чакырды. Бишкек шаары боюнча комендант ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев тыюу салынган учурда кармалган жарандардын шаарда каттоосу жок болсо өзгөчө абал киргизилген аймактан чыгарыларын дагы белгиледи.
Тыюу салынган учурда көчөдө жүргөн жарандар ички иштер органдарынын тарабынан өздүгүн жана көчөдө жүрүү себебин аныктоо үчүн чектөө убакты бүткөнгө чейин убактылуу кармоого алынат. Өздүгү аныкталбаган жарандар камакка алынат жана шаар тургуну эмес болуп чыккан учурда коменданттык аймактан сырткары чыгарылат. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күнү кырдаал аябай эле курч болуп атат, ошон үчүн биз баягы ошондой иш чарага муктажбыз.
Өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда коомдук автоунаалар жана таксилер толугу менен токтотулат. Ал эми транзиттик жүктөр боюнча шаар ичин аралап өтүүчү ички жолдор жабылат. Бирок дары дармек, азык түлүк ташыган жүктөргө чектөө коюлбайт. Ошондой эле жазгы талаш иштерине уруксат берилет. 25 марттан тартып Кыргызстанда өзгөчө абал киргизилген. 1 жашка чейинки чыга элек ымыркайдын анализи таза чыкты. Анын энеси жугуштуу илдетке чалдыкканы 24 мартта белгилүү болгон. Бул тууралуу республикалык штабтын 24 марттагы басмасөз жыйынында саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында ымыркайдан 3 жолу анализ алышкан.
Бул 2 жаран Оокат районунун жарандары, аял жана эркек жарандары. Булар дагы инфекциялык бөлүмгө госпитализацияланды. Бардык керектүү иш аракеттердин баары инфекциянын очогунда жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары бул 2 жарандын контактта болгон адамдар, жарандардын баарын изилдөө иш чаралары мындан ары улантылууда.
24 мартка карата Кыргызстанда 42 адамда COVID-19 вирусу аныкталды. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Алардын арасында 1 жашка толуп 2 бала бар, бирөөнүн коронавирус табылды. 14 жаштагы өспүрүмдөн дагы коронавирусу аныкталды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөнүн 10 өлкөсүндө 2,6 миллиарддан ашык адам карантин режимде жашап жатат. 24 март күнү кечинде Индиянын 1 миллиарддан ашык тургуну карата чектөөлөрдү, чараларды киргизилди. Франциянын медицина тармагындагы адистер өкмөткө 17 мартта киргизилген карантинде 6 жумага узартууну сунушташты. Шейшемби күнү Куба чек араларын жабылганына байланыштуу чет өлкөлүк туристтерге карантинге жайгаштыра баштады. 24 мартта Кытайдын Хубей провинциясында чектөө чаралары алынып, дени сак адамдардын аймактан чыгууга уруксат берилди.
Рахмат Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Коронавирус илдетинен дүйнөдө ондогон дарыгер ажал тапты. Дагы миңдеген доктур аталган вирусту өздөрү жугузуп алып дарыланып жатышат. Мындай шартта Кыргызстандагы абал кандай? Кыргыз дарыгерлеринин коопсуздугу жетиштүү каралганбы? Сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Аны бүгүн Мирлан Кадыров даярдаган.
Кудай сактасын менен иштеп атабыз.
Дүйнөдө да Кыргызстанда да карантин шартында иштеп жаткан дарыгерлер коронавирус коркунучуна биринчи бет келген кызматкерлер болууда. Кыргызстандык дарыгерлер бет кап сыяктуу бир жолу колдонуучу медициналык каражаттар тартыш экендигин белгилеп жатышат. Маселен, Ош шаарындагы оорукананын атын атагысы келбеген дарыгери өздүк коопсуздук экинчи орунда калгандыгын айтты.
Ооруканада средства индивидуальной защиты деп врачтар эч кандай камсыз болгон эмес да. Биздин ооруканада ошол азыр врачтар иштешип атат. Защита жок. Контакты неме положительный болельлор менен иштеп атышат. Бүгүнкү күндө 24 биздин сотрудник обсервацияга түштү. 4 күн контакт ошол положительный болельлор менен иштешип 24-ün ошол немеге обсервацияга алды бүгүнчү больница өзү. Тамак аш жетсиз, андан сырткары идиш аяк, индивидуальный немелер көп нерселер кирет, алар жетишсиз болуп атат да. Жада калса маскалар да жетишсиз болуп атат биздин сотрудниктерге. Сотрудник көп. Ооруканада 1,5 деңгээлинде сотрудник бар. Эми социалдык түйүндөрдө сиздер да байкап атасыздар да. Биздин жетекчилер баары биригүүлөрдү мындай кошумча өкмөт деле карап турбай неме кылып атышат. Мындай ушу врачтар үчүн шарт түзүп берели, ушу индивидуальный защита немелерин албайлы деп аракет кылып атышат, бирок факт что жок болуп атат да.
Дарыгерлердин коопсуздугу социалдык тармактарда да кызуу талкууга алынып жатат. Бирок учурдагы абалды ачык айтып чыккан медициналык кызматкерлер бирин серин. Көпчүлүгү алардын саламаттыгына кабатыр болгон дарыгерлердин жакындары. Ошондой эле коопсуздук чаралары үчүн медиктер өз каражатына бет кап, халат, бир жолу колдонуучу кол каптарды өз каражаттарына сатып алууга мажбур болуп жатканы да талкууга түштү. Бул тууралуу медиа эксперт Елена Баялинова буларга токтолду.
Уже на первой неделе, на первом этапе диагностирования.
Кыргызстанда коронавирус аныкталган биринчи жумада эле медициналык кызматкерлерден даттануулар түшө баштады. Аларга медициналык каражаттар жетишпей жатат. Алардын коопсуздугу сакталган жок. Алардын өмүрү тобокелде.
Средств индивидуальной защиты, и что они не чувствуют себя в безопасности.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Кыргызстандагы вирус коркунучу канчалык күч алган сайын өздүк гигиенаны сактоочу шаймандардын тартыштыгы жаралып жаткандыгын билдирди.
Маскалар мисалы тигилип атат, жана местный производствода жасап атат, бирок аларды элестеткиле жана ал 2 саат сайын алмаштырып туруш керек. Анан баягы все равно жетишпестик неметип атат. Все наши запасы уже почти исчерпываются, да? Болгон эмелердин баарын основной азыр удар юкка келди, юкка кетирдик. Но тем не менее эмне жетишпестик байкалып атат.
Саламаттыкты сактоо боюнча медиа эксперт Бермет Барктабасова кыргыз медицинасында бул көрүнүш жаңылык эмес дейт. Анын айтымында медиктер буга чейин эле жумуштун кызыкчылыгы жана өздөрүнүн коопсуздугу үчүн мындай нерселерди сатып алууга акчаны өз чөнтөгүнөн чыгарып келишкен.
Постоянное должно было быть обеспечение за все годы существования.
Саламаттык сактоо системасында медиктердин даярдыгы ар убакыт даярдыкта туруш керек. Бирок ушундай кырдаал жаралганда медиктердин акыбалы кандай экени билинди.
Стало видно проблему в разрезе на ее высоте. И сразу стало видно, что медики не защищены.
Жогоруда айтылгандай, жана эл аралык тажрыйба көрсөткөндө коронавирус менен күрөштө эң биринчи дарыгерлер оор абалга кептелүүдө. Кыргызстандагы дарыгерлердин коронавирус менен күрөшүүдөгү шарты жана даярдыгы тууралуу түштүк аймактагы жүрөк ооруларына адистешкен борборунун дарыгери профессор Калдарбек Абдраманов жооп берди. Аны менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Жалпы эле медицинанын акыбалын өзү билесиң эле, мына айтыштын деле кереги жок. Ошол акыбалдын мындай күзгүдөй чагылганы орусча айтканда отражениеси ушул биздин жана инфекция жанагы жугуштуу оорулар кызматында да бар да. Мен жалпы медиктерден да айтпай эле коеюн, ошол азыр инфекциялык оорулар жаткан бөлүмгө ошол коронавирус менен жабыркагандар түшүп атпайбы? Ошолордун акыбалын мен сырттан билем да. Сырттан билем, ичинен билбесем да сырттан билем. Албетте мындай көп жакшы эмес болчу, акыбалы өзүнүкү да жакшы эмес болчу. Мына бул эч кимге деле сыр эмес, ошол инфекция бөлүмү имарат, эки этаж имарат Жалбат областтык больницасы боюнча айтып коеюн. Экинчи этажында мына биздин кардиология жана кардиореанимация жыйырма жылдан бери ушул экинчи этажында жайгашкан да. Бунун өзү такыр бир нормага туура келбеген нерселе. Анан ошол жерден назы чыгып кеттик, бир күндүн ичинде биз чыгып кеттик бул окуяга байланыштуу. Анан биз ушу коллегаларды билебиз да, кандай иштеген, акыбал кандай. Анан мен аларды азыр доору ооругандан башка эч кандай жардам бере албайм, сөз да айта албайм да.
Инфекциялык ооруларды дарылаган дарыгерлерди баягы бармак колдун баягы манжасы менен эле санаса болот деп айтып атышат да. Анан ушундай шартта башка профилдеги дарыгерлер да мобилизация болот да, туурабы анда?
Ооба, маселе ошондо да. Мен ушул ушуну айтып атпаймынбы, мындай байкалбаган тармак болгон да булчу азыркыга чейин. Ал эми мобилизация дегенде элестетип көрсөңүз, мына мен жүрөк хирургумун да, кардиология кызматында иштейм да. Инфекционный ооруларга биз эч жакта жардам бере албайбыз да. Биз как мындай санитар катары, медсестраны, врач катары көзөмөлдөп ошо экспертизаны кирип алып туруп барып жардам берсек болот, бирок ал адистешилген тармак биринчиден. Экинчиден мен айтып атпаймынбы, өзүбүздүн оорулар калып калат да. Өзүбүздүн оорулар бизде кезекке туруп ушул келип азыр эми мына карантин келди, ошол биз мен кейгеним азыр ошо жүрөк ооруларга мен кейип атам да, чынын айткандачы. Ушундай акыбал болду да. Эми жана бияка тартсаң бутуң ачылат, бияка тартсаң башың ачылат дегендей одеялону тарткандай болуп атат да. Мен эмне дешимди билбей, эмне кыларымды билбей азыр мен операциянын жагына чыктым, түштөн кийин дагы экинчи операциям бар да жүрөк. Анан ошол чыкканда ушуну ойлонуп отурам да азыр. Анан транспорт маселеси проблема азыр, медиктер көбүнчө бизде Жалал Абадта сыртта жашашат да, көп 20-30% медайындар, врачтар сыртта айылдардан келип жашашат да. Азыр карантин келсе, комендантка час келсе кандай болот биздин жумуш? Анан оорулар азыр звонить этип атат, кадам жайдан звонить этти, бирөө оштон звонить этип атат, срочно операция боло турган оорулар звонить этип атат да, келе тургандар. Алар кандай болот? Мени ошол нерсе көп кызыктырат. Ал эми жана инфекция албетте мамлекеттик деңгээлдеги маселе. Аны саламат сактоо тармагынын жетекчилери аны чече.
Өнүккөн өлкөлөрдө делечи аябай чоң проблема болуп атпайбы? Ошол медиктердин өзүлөрүнө жугуп да ким болот? Балким ошол тиги баары бир жугуштуу оору жуккан ооруну сөзсүз түрдө жүрөгү начарлайт, же болбосо өпкөсү начарлайт, же дагы бөйрөгү начарлайт. Баары бир кардиологду чакырышы керек болот, урологду чакырышы керек болот жугуштуу оорулардын дарыгеричи. Анан ошол жерден мынакей өзүңүз билесиз, Кытайда жанагы эң биринчи ошол коронавирусту айтып чыккан дарыгер өзү окулист болгон да, өзү каза болуп калып атат да анынчы ошол оорудан. Анан баягы башка адистер дагы каза болуп калып атпайбы? Ушундай бир коркунуч бизде, ушунун алдын алыш үчүн баягы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп атабыз, алдын алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кантип баягы медиктерди коргошубуз керек? Ошол мындай жарандык коомчулукпу же бийликпи, кандай кадамдарга барышы керек агай?
Биринчи кезекте эми бул жерде парадоксальный бир түшүнүк да, оорулардын эмес ошол врачтарды коргош керек деген сөз чыгып атат да. Бул ушундай ситуация болуп калды. Чындап эле врачтарды азыр коргош керек. Кантип коргош керек? Атайын кийим менен баардык камсыз болуш керек. Анан мисалы үчүн менин кардиологум барып көрөм десе жөн эле маскасы менен кирип бара албайт да. Эми врач катары барбай да кое албайт. Анан жылаңач болсо халат менен жана маскасы жок, очкиси жок, кантип барып көрөт? Аларга ушундай маселелердин баардыгын мындай эске алып, буну эки ай мурун, үч ай мурун буга даяр болушубуз керек болчу да. Эми мен анан кандай болор, мен азыр айта албай калдым да. Мен азыр да ушунча мен тажрыйбалуумун деп эсептейм, ушул уюштуруу иштери боюнча деле. Мен азыр элестете албайм да. Ушул вакулеси же башка адистер ошол жака барып кантип барып кирип чыгат? Аларды биз жуктурабызбы аларга? Анан кандай болот? Анын үстүндө жанагы ошол именно ошо инфекционный бөлүмдө иштеп аткан түнүгүнү иштеп атышат да. Булар саны аз адистер да,
жүздөгөн миңдеген менин коллегаларым ушул жөнүндө ойлонуп атышат азыр. Жара колунан келбейт, бир нерсе берейин десең кийими жок болсо эмне кылабыз? Ушуну азыртан дагы убакыт барда өкмөт ушуну эске алып туруп, биринчи маселе врачтарды биринчи камсыз кылып алышыбыз керек. Анан ошол дыхательный аппараттарды, койкаларды, ооруларды киргизип жаткызганга, анан ошол диагностика кылган тесттерди баардыгын ошол врачтардын ошол эмесин жана коопсуздугун тегерегинде чечиш керек да. Антпесе алып барып эле таштап коет, скорый менен экиден үч саат келип коет, мына таштадык оорулуу экен, эмне кылсаң ана ошол кылат деп врачтарга жүктөп койгондо бул такыр туура эмес. Андан эч кандай жакшы жыйынтык чыкпайт. Биринчи кезекте ошол саламаттык сактоонун ашкерлери, ушул врачтар деп айтайын, ушуларды камсыз кылып иштеген ишине мындай режимдерди, графиктерди түзүп, ким качан эс алат, тамагын каяктан жейт деген нерсеге чейин баардыгын чечип туруп, анан кийин ошону даярдаш керек да врачтарды. Реанимацияны даярдаш керек, атайын кызматтар реанимация жана аппаратка түшүп калган оорулар болот да, алар көп болушу мүмкүн. Чынын айтам, азыр өтө кыйын, биздин министрге да өтө кыйын болду, биздин жетекчилерге кыйын болду.
Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын алгачкы учуру 18 мартта катталды. Ал эми өлкөдө COVID-19 вирусу жуктургандардын саны 42 адамга жетти. Штаб тараткан маалыматка караганда, мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деген жыйынтык чыгарылды. Ошондой эле 96 адамдын анализдеринен шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгы көрсөтүлүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. Анын 68 эркек, 74 аялдар. Жаткырылгандардын арасында 1 жашка чейинки 2 бала, алардын ичинен 6 жаштагы 1 бала, 14 жаштагы 1 өспүрүмдө коронавирус инфекциясы аныкталды. Калгандарынын жашы 16-дан 86 жашка чейин. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда бүгүндөн тарта өзгөчө абал тартиби күчүнө кирди. Бишкек шаары боюнча комендант, ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев шаарда каттоосу жок жарандар өзгөчө абал киргизилген аймактан чыгарыларын айтты. Өлкөдө вируска шектелген 1 жашка чыга элек мыркайдын анализи таза чыкты. Тажикстан 24 марттан тарта кыргыз тажик чек арасындагы бардык көзөмөл өткөрмө бекеттерди жапты. Казакстанда 15 апрелге чейин бир катар социалдык маанидеги товарларды сыртка чыгарууга тыюу салынды. Токио Олимпиадасы 2021 жылы өткөрүлмөй болду. Оган президент Ашраф Гани АКШнын жардамы азайса анын кесепети тийбей турганын айтты. Левада орусиялыктардын 75% совет доорун мактай турганын билдирди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Кутман таңыз менен Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Кыргызстандык тарыхчылардын божомолу боюнча репрессия курмандыгы болгон адамдардын саны 40 миңден 100 миңге чейин деп айтылып жүрөт. Саясий куугунтуктан жок кылынгандарды актоо иштери социализм кулагандан кийин күчөп 1996 жылы Кыргызстанда алгачкы жыйнак жарык көргөн. Ал эми 1994 жылы саясий жана диний ишеними үчүн куугунтукталып, кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бирок ал мыйзамдын ичинде айрым пункттары бири-бирине каршы келип, актоо иштери токтоп калган. Өткөн жылдын этегинде Жогорку Кеңештин депутаттары бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө эски мыйзам эмнеге иштебей токтоп калганы, жаңы мыйзам долбоорунун коомдук саясий тарыхый мааниси зарылдыгы жөнүндө баяндайбыз. Уктурууну Сабыр Абдумомунов даярдады.
Бул Молдогазиев Аким Ахматкан чоң атам.
Ысык-Көл облусунун тургуну ардагер Санжар Молдогазиев бизге чоң атасынын жана агасынын куугунтукталып, акыр аягы бирөөсү атылып, экинчиси түрмөгө кеткен боюнча дайынсыз болгонун айтып берип жатты.
Анан бул чын эле чоң энем ыйлагандай, эмнеси муну эл душманы?
1937 жылда 6 июлдун таңында бир тууган Молдогазиевтерди өз үйлөрүнөн экөөнү тең бир мезгилде алып чыгып кетишкен экен.
Экөөнү таң атпай бир убакта алып кеткен экен да. Анан ошол бойдон ушул чоң атамдын үй бүлөсүнө кара түн басып, азап тозок күндөр башталганда. Анан ушул күндөрү даже туугандар, кошуналар баягы ал акыбалды сурагандан коркушкан. Сүйлөшкөндөн коркушкан. Ошентсе эле алып барып камап салат экен да.
Сталиндик куугунтук Молдогазиевтердин үй бүлөсүнө карата 1953 жылга чейин уланган. Анын кесепетинен ондогон жылдар бою Санжар Молдогазиевдин атасы үчүн да көптөгөн эшиктер жабык болгон.
Даже школго чейин окутпаганга чейин кылышып, атамды согуш 1941 жылы согуш башталганда 18 толуп согушка да албай койгон да. Атам ушу согушка барайын деп барса сен эл душманысың деп албай койгон. 42 жылы атамды алат. Анан урматтуу атам ушу биринчи Украина фронтунда согушуп келет. Анан кийин келгенден кийин дагы мына бул сүрөттү 47-нчи согуш бүтүп анан курсант болуп окуп аткандагы сүрөт. Келип жогорку окуу жайын окуюн деп окуусун улантайын десе сен эл душманысың деп окутпого согуш бүткөндөн кийин 53 жылга Сталин өлгөнгө чейин аябай кордошо сен элдин душманысың деп. Бул кара так деген кандай так билесиздерби?
Бул Өзгөн району. Каардуу жылдардын кара тагы тууралуу жергиликтүү тарыхчы, ардактуу мугалим Амир Хамза Жалилов да жакшы билет. Анын айтуусунда совет бийлиги эч кимди аяган эмес. Саясий тазалоолор жүрүп турган кезде анын атасы, чоң атасы жана анын туугандары жөн жерден эле куугунтукка кабылып камакка алынган. Ошол кезде анын атасы 14 жашта болгон экен.
Ошо буалардан, карыялардан мен сурап, анан өзүм жазып жүргөнмүн. Мисал үчүн ошо айтылган сөздөрдүн баардыгы биздин ошо бубаларыбыз, анан чоң аталарыбыз, менин атам ошо Гайпансаты кармап Ошко алып кеткенде 1932 жылы. Менин атам 14 жашта экен. Ошону да буларды баардыгын албарып камайт экен да. Шеркулов Жалыл деп жазып койгон. Мына КГБнын материалында турат. Анан ошонун ичинде Араббай Мырзахмат менин тагам. Мени апамдын агасы болот. Анан Мырзахмат деген агабыз бар, ушул аты жүрөт. Анан Эргеш деген агабыз болгон, анын аты жүрөт. Бир 10 чакты ошо аксакалдардын аты жүрөт.
Бул эки таржымалда тең куугунтукка алынган адамдардын балдары же урпактары кыйынчылык тартышканы, көп жылдык изилдөө өтүнүчтөрдүн жардамы менен маалыматтарды чогултушкан. Бирок дагы деле кээ бир маалыматтар ачылбай турат.
Мыякта чоң атам ата бейитте жатат. Иниси каякта экенин билбейт. Эмне болгон экенин билбейт. Атам муну өтө оор эме менен ал чогулткан алган ушул документтерди. Ал эми билбеген сиз айткандар толтура да. Алар эмнеге билиш керек да? Алар канчалык кылмычча да небере чөбөрөлөр билгенге аракет кылат. Катталыш керек, билиш керек, ачыкка чыгыш керек. Эмне болгон, кандай болгон экен?
Эмне үчүн куугунтукталган, кийин акталган жарандардын укугу тууралуу мыйзамдын кабыл алынганга 26 жыл болсо да, эл маалыматка жетпей, куугунтук курмандыгы болгон миңдеген маркумдарды толук актоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ушул суроодон улам жаралган жаңы мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, эски мыйзамдардагы бюрократиялык тоскоолдуктардан улам 100 миңден ашуун киши акталбай жатканын белгилейт.
Ошол 100 миң адамдан азыркы күндө 4 миңи гана акталган. Себеби акталуу процесси өтө татаал. Тууганы арыз жазыш керек. Аны улуттук коопсуздук комитети текшериш керек. Анан генералдык прокуратурага бериш керек. Аяктан прокуратура иликтеш керек. Аны сотто караш керек. Азыркы түрүү адамдын кылмышын караган сыяктуу. А Европа кеңешинин чечими бар. Тройка, адвокат жок, тройка караганын бары автоматтык түрдө реабилитация болуш керек эле да. Төмөнкү жагдайлар үчүн бул мыйзам керек. Ошол акталуу реабилитациялоо процессин жөнөкөйлөтүү атайын комиссия болот тарых институтунун базасына. Аякта иликтөөчү, улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү, архивтин өкүлү, коомчулуктун өкүлү, тарыхчылар болуп дүмүнөн мына бүгүн миң кишини карайбы, ак жеринен атылса акталыш керек. Экинчиден ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги жана жашыруун деген мөөр басылгандын баары акталыш керек. Эл тарыхчылар, эксперттер билиш керек. Үчүнчүдөн булардын баары электрондук архивге өтүш керек. Төртүнчүдөн буякта негизги багыт ошо кулакка тартылгандар. Кулакка кимдер тартылган? Өзүнүн үйүн, өзүнүн мал мүлкүн, өзүнүн тууганын коргогондор ошол убакта кулак деп көбү айдалып, качып, атылып камалган. Бүгүнкү күндүн көз карашында алар өз эл жеринин мыктуулары болгон. Алар кылмышкер эмес. Болгону биз ошолордун аты жөнүн тактап, булар кылмышкер эмес деген гана күбөлүктү калтырышыбыз керек. Бул тарыхтын астында биздин озуйпабыз, парзыбыз. Муну коомчулук түшүнүү менен кабыл алып аткан деп ойлойм. 18 депутат демилгечи,
Ошол учурда бул мыйзамдын кооптуу жактарын ойлогондор да жок эмес. Коомдук ишмер профессор Роза Айтматова адамдар урпагын ким каматып, ким аттырганын билип, анын балдарына кайра тиш кайрап калбайбы деп суроо узатат.
Азыркы мына закон ушуну билели дегенде, албетте атасын билгенде, атасы жөнүндө бир информация алганда атамды ким, кайсы киши ушундай акыбалга койду, ким ушуга ушундай приказ берди деген маселени дагы уккусу келет да. Ошону да издейт. Анан чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн. Биздин атабызды дагы репрессиялашат. Мен 5 айлык кезимде калгам атамдан. Анан дайыма ойлочу элем атамды көрсөм деп. Анткени апам айтчу да, аны сүргүнгө айдашты, келет бир күнү деп. А көрсө ошондо эле аты, ошондо эле чоң ташка алып барып көмүп коюшуптур да. Анан ошондо аябай мындай бир мен чоң кайгага батып турдум. Ошол жерде ойлодум, муну ким жасады экен, менин атама каршы ким сүйлөдү экен, үстүнөн ким донос жасады, ким приказ чыгарды, ким атты, ким алып келип көмдү деген маселелер ойго келет экен. Анан мен аны ойлоп отуруп көрдүм немесини, протоколдон кимдер экенин. Баарын кыйнап, жан чыгарып, тим эле ар кандай немелерге, кыйноолорго салып отуруп кол койдурган экен да. Ошол менин атамдын үстүнөн иш козгогон, ошону туура эмес информация берген. Анан мен жаман көрүшүм керек ал кишини. Анын небереси менин кызым менен бирге окуйт, бир партада отурат, жакшынакай бала. Анан мен ойлодум, мисалы үчүн мен азыр ошонун бетин ачып, ал киши ушинтип туура эмес жазган экен, ал киши ушинтип Төрөкулду ушинтип кыйнаган экен деп жазсам, албетте анын баары информация элдин арасына тарайт, баягы кишинин фамилиясы айтылат. А жанагы небереси, мектепте отурган небереси уялат да, мен чоң атам ушундай киши болгон экен, ушинткен экен деп. Анан мен ошон үчүн эч кандай ушу изилдебей эле койдум дедим. Анткени ал кишилер өтүп кеткен, алардын бала чакасында эч кандай күнөө жок.
Мыйзам авторлары бул жагын да эске алганын айтышат. Маселен, ушундай эле мыйзам кабыл алынган Украинада 700 000 киши тууралуу маалыматтар ачыкталганда болгону 2 гана адамдан арыз түшүптүр.
Негизинен алардын көбү 99% кайсы жерде көмүлгөнүн билгиси келет экен. Арыз жазган экөө менин чоң атам дактагыла деп жазыптыр дейт, ал репрессия болуптур дейт. А бирөөсү ушул жашоо дарегин которгонуна байланыштуу. 700 000 адамдан бизде ойлодук да, Кыргызстан кичинекей эл. Жанагы аткандардын астында, же арыз жазгандардын астында, же маалымат бергендин астында тууган туушкандар чыгып калбайбы деп. Бизге алар айтты 100% кепилдик андай болбойт. Себеби алардын азыр 3-чү муундагы небереси жазып атат. Анан алар ошол доордун саясатын жакшы түшүнөт. Анан кыргыз эли айкөл эл. А жанагы маалымат алып туура эмес таркатса, алар атайын мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Ал архивге атайын даярдыгы бар, архив менен иштешип жүргөн тарыхчылар, эксперттер гана, адистер гана кире алат. Кеп ушунда да. Ал жагынан коопсуздануунун негизи жок деп ойлойм.
Саяси жана диний ишеним үчүн куугунтукталып кийин акталган жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам 1994 жылы кабыл алынган. Адистердин айтышынча, мыйзамдын түшүндүрмөсүндө саясий репрессияга дуушар болгон адамдардын баарын акташ керек деп жазылганы менен анын ичинде көп чектөөлөр бар. Мыйзамдын бир пункту актоого болот десе, кайра эки пунктунда чектөөлөр бар экенин окуса болот. Мындан улам коопсуздук комитетине кайрылган арыздардын көбүнө кароодон баш тартып, ошондон башталган иш ушул тапта жылбай токтоп турат. Саяси куугунтуктан жок кылынгандарды актоо иштери социализм кулагандан кийин күчөп, 1996-97 жылдары Кыргызстанда атайын жыйнактар жарык көргөн. Ал китептерге жалпысынан 8280 адам репрессияланганы маалымдалган. Ал эми ушул жылдын март айынын башында Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Ишенеэле Арабаев атындагы мамлекеттик университети биргелешип, Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук китепти презентациялады. Ал эскерүү китебине 1920 жылдан 53 жылга чейинки мамлекеттин өкүм зордугунан жок кылынган 17 миңден ашуун адамдын архивтик маалыматтары камтылган. Кыргызстандык тарыхчылардын божомолу боюнча репрессия курмандыктарын саны 40 миңден 100 миңге чейинки деп айтылып жүрөт. Иш жүзүндө алардын ичинен акталгандардын саны болгону 4 миңдин тегерегинде. Сиз куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуз, аны даярдоого алып чыккан Сабыр Абдымаманов.
Ушуну менен Азаттык радиосу 25 марттагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев иштедим. Уккандарга рахмат.